Trebam nam reći kako ste se počeli baviti riječima Kur'ana, razlozi koji su vas naveli da napišete ovu knjigu, da nam spominjete i da date ocjenu o knjigama ove tematike i žara napisanim i prevedenim na naš bosanski jezik.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, rabbi šrah li sadri wa jesir li emri vahlul uqdata min lisani jafqahu qavli. Sa metodom ispravnog, inša Allahu ta'ala, kuranskog liječenja, prvi put sam se praktično susreo tek kao imam islamskog centra u Beču negdje 95. godine, gdje su profesori hermeneutike Kur'ana sa kairskog El Azhera svakodnevno u trajanju od 3 sedmice liječili bošnjačke džematlije učenjem ruke. Bio sam im prevodilac i pomagač u slučajima kada oboljele osobe nakon slušanja učenja određenih ajeta padaju u trans i profesori uspostavljaju kontakt sa džinskim silama. Pacijenti su izmijenjenim glasom u tom stanju vodili dijalog, svađali se, bivali bacani po tlu sa iskrivljenim pogledom i neopisivim grimasama, a onda u slučajevima izlječenja odjednom ponovo poprimali normalan izgled i bistri normalni pogled. U početku sam i sam bio frapiran događanjima i u nevjernici i u nevjerici simultano prevodio profesorima i pacijentima, u stvari džinima koji se javljali iziritirani kuranskim učenjem. Profesori su također bili iznenađeni visokim procentom onih koji su reagovali na učenje i padali u trans. Logičko objašnjenje ovog visokog procenta oboljelih bilo je u činjenici da su se u ratu često dešavale situacije smrtnog straha, velike žalosti, teške depresije i tako dalje, u kojima je izražena mogućnost direktnog džinsko-šetanskog djelovanja i ulaska u tijelo oboljelog. I kada su velike mase ljudi i žena počele dolaziti u islamski centar svakodnevno i opsjedati ga, profesori sa El Azhera su u fizičkoj nemogućnosti da svakom izađu u susret, jednostavno morali otići i vratiti se u Kairo. Pošto sam radio kao imam centra pod pritiskom mnogih pacijenata, ili bolje reći siromašnih jadnika koji su dolazili u pratnji svojih porodica tražeći adresu profesora u Kairu, i sam sam počeo da se bavim učenjem ruke i liječenjem Kur'anom, sukus svih pitanja liječenja Kur'anom vezan je za Kur'an kao Allahov nadnaravni govor, a ne za osobu koja ga uči, mada i ona mora ispunjavati određene uvjete i šartove. Učač ruke ne posjeduje ličnu sposobnost liječenja, to je isključivo u Allahovim ingerencijama. Što se tiče mojih razloga pisanja knjige na ovu temu, mogu se sažeti u sljedeće. Prvo, liječenje Kur'anom je strašan izazov, izvanredno sredstvo daveta, poziva, misionarenja. Ljudi budu frapirani djelovanjem učenja Kur'ana na oboljele osobe i praktično osjete nadnaravnost Kur'ana, čije učenje bolesnika baci u trans, u kojem njegovo ja bude potisnuto, a javi se džin njegovim jezikom, pa se sa njim može razgovarati i nagoditi da izađe. Neki od pacijenata budu svjesni i sami slušaju razgovor koji dopire iz njih, ali nemaju snage da se opru tome. Neki se ništa ne sjećaju i tako dalje. Oni koji posmatraju kolektivno liječenje budu zapanjeni i u nevjerici. Neki koji se prvi put susreću sa tim ne mogu povjerovati i izraze sumnju da je to vid glume pacijenata i slično. Međutim, zar je moguće tako djelovati na stotine ili hiljade potpuno nepoznatih pacijenata iz različitih dijelova svijeta pa da glume djelovanje učenja Kur'ana? Konačno, efikasnost liječenja Kur'anom provjeravano je u raznim praktičnim eksperimentima čiji rezultati su publikovani. Jedna od tih eksperimentalnih provjera kuranskog djelotvornog ljekovitog učinka provedena je od strane udruženja islamskih medicinskih znanosti sa Floride u Americi uz primjenu savremene elektronske kompjuterizovane tehnike. Cilj eksperimenta je bio provjeriti djelovanje učenja Kur'ana na funkcije tjelesnih organa i matematičko izračunavanje tog djelovanja, ako postoji. Kur'an je učen grupama ispitanika uz mjerenje određenih fizioloških promjena. Ispitanici su uzeti iz tri kategorije. Jedna grupa je bila grupa muslimana koja zna arapski jezik i potpuno ga razumije. Druga grupa je bila grupa muslimana koja ne zna arapski jezik, dakle to su bili nearapi. I treća grupa nemuslimana. Mjerenja su pokazala da učenje u 97% eksperimenata djeluje umirujuće na slušaoca i dokazano je da Kur'an opušta i smanjuje živčanu napetost. U drugom eksperimentu dokazano je djelovanje kuranskih riječi na nekoga koji ih ne razumije putem dvije metode, odnosno upotrebom dva sredstva. Direktnim psihološkim pregledom, kompjutorskom tehnikom i kontroliranjem i mjerenjem fizioloških promjena na tijelu sljedećim postupcima. Prvo, program kompjutera je obuhvatao psihičke pretrage i kontrolu promjena koje je pretvarao u štampani izvještaj sa rezultatima. Drugo, aparati elektronske kontrole su sadržavali 4 kanala. 2 kanala za mjerenje električnih pulsiranja mišića kao reakcija živčanog djelovanja, kanal za mjerenje elektriciteta kože i kanal za mjerenje količine protoka krvi u koži, pulsa i temperaturi. Razlog tih mjerenja je u tome što se povećanjem i smanjenjem temperature ubrzava rad srca. Isto tako, smirenjem i smanjenjem napetosti šire se krvni sudovi, pa se povećava količina krvi u koži što prouzrokuje povećanje temperature i smanjenje pulsa. Izvođen je eksperiment na uzorku od 5 nemuslimana, 3 muškarca i 2 žene, sa prosjekom života od 22 godine. Obavljeno je 210 eksperimenata. U 85 eksperimenata ispitanici su slušali uobičajeno učenje Kur'ana na arapskom jeziku. U drugih 85 eksperimenata slušali su arapsko, kirajetsko ponašanje učenja Kur'ana sa običnim ljudskim govorom, bez učenja svetog teksta Kur'ana. U još 40 eksperimenata ispitanici su podvrgnuti potpunoj tišini gdje nisu slušali nikakav zvuk, eksperiment tišini. Rezultat ovih eksperimenata bio je sljedeći. Eksperiment tišine apsolutno nije djelovao na opuštanje živčane napetosti. Učenje običnog ljudskog govora, dakle ne kuranski tekst, djelovao je pozitivno u 35 eksperimenata. Ovo je arapski jezik naravno. Učenje kuranskog teksta pozitivno je djelovalo u 65% eksperimenata. Dakle, očito je eksperimentom dokazano djelovanje Kur'ana. Ova nadnaravna, praktična djelovanja Kur'ana toliko se dojme posmatrača, posebno članova porodice oboljelog, koji znaju da njihov rođak ne glumi i da su njegove grimase, stanja i položaj prilikom učenja ruke i liječenja prirodni, tako da to bude uzrokom njihovog tvrdog, praktičnog prihvatanja islama. Ovo je dakle jedan razlog. Drugi razlog, liječenje Kur'anom od šeitansko-džinskog djelovanja, sihra i uroka nema alternativu. Allah dželešanuhu kaže: "Venunezzilu minel Kur'ani ma huwa šifa wa rahmetun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa hasara." Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. Obaveza islamske uleme da na jednom makroplanu bdije nad ispravnom akidom, ideologijom islamskog ummeta. Mnogi pojedinci i grupe muslimana, nažalost, svjesno ili nesvjesno, izlaze iz vjere i ulaze u vode apostazije i kufura, idući raznim gatarima, vračarima, astrolozima i opsjenarima, govoreći kako su im oni sve pogodili, odnosno tvrdeći da oni poznaju gajb. Kada se analizira njihovo stanje, otkriva se da oni jednostavno ne znaju za alternativu, a to je ispravno i dozvoljeno kuransko liječenje, ili nemaju priliku za nju u osnovi, pritješnjeni raznim psihičkim i duševnim stanjima zbog čudnih neobjašnjivih bolesti od kojih strada živčani sustav, bez uzroka medicinskog porijekla, uz nastupe neobjašnjive volidbe ili mržnje, impotencije samo prema određenoj osobi slično, oni traže bilo kakvo rješenje i izlaz iz tog pakla. Ako ih se uputi na ono što je šerijatski dozvoljeno, prihvatit će, kao što prihvataju i ono što se inače nudi u vidu zabranjenih zapisa, talismana, gatanja, čaranja i sličnih vrsta pod navodnim znacima liječenja. Prema tome, treba im pružiti konkretnu mogućnost ili alternativu u dozvoljenom metodu liječenja Kur'anom. Treća činjenica ili treći razlog koji navodim jeste da treba imati na umu i činjenicu da je islamski ummet meta raznih neprijatelja, posebno njegovi istaknuti pojedinci ili grupe koji su bitni i važni za islam i islamsku davu. Vahid Abdussalam Bali navodi u jednoj od savremenih, najpoznatijih i vjerovatno najvrednijih knjiga iz oblasti liječenja Kur'anom sa naslovom Vikajatul insani min al džinni ve šeitan, preventiva čovjeku od džina i šeitana, da Vatikan, kršćanski svećenici i njihovi egzorcisti putem sihra šalju vojske džina na muslimane. On spominje slučaj jedne dobre muslimanke opsjednute džinom kršćaninom, koja je dok se nije izliječila na ulici padala na seđdu kad bi god srela kršćanskog svećenika u dubokom poštovanju prema njemu. I muđahidi u Bosni za vrijeme rata i poslije toga bili su jedna od preferiranih meta Vatikana na koju su usmjeravali vojsku džina. U sjećanju mi je slučaj jednog mladića iz spomenute populacije kada se obratio za pomoć u čudnom i teškom duševnom stanju pogođen džinskom vojskom koja je usmjerena iz Vatikana. Prilikom njegovog liječenja ostali smo od podne do sabaha idućeg dana u pokušaju da se oboljeli riješi opsjednutosti četa džina poslatih od strane Vatikana na muđahide u Bosni. Na koncu, posle višesatnog učenja koje je rezultiralo da se džini jave, razgovaraju, predstave i priznaju otkud su i na koga poslani, te nakon teškog dijaloga, rasprava, ubjeđivanja, neki njihovi oficiri i starješine primili su islam. Zajedno sa dijelom vojske koja se podijelila na dva dijela, muslimani, konvertiti i kršćani. Ovdje bih napomenuo vezano za primanje islama džina, da je u Rijadu 1407. hidžreske godine upriličeno javno primanje islama od strane džina hindu budističke ideologije koji je ušao u jednu saudijsku muslimanku. Abdullah bin Mušif el-Amri, poznati učač ruke iz Rijada, liječeći ovu bolesnicu je nakon učenja ruke, rasprave vaza i poziva u islam ubijedio i privolio džina na primanje islama. El-Amri i skrbnici bolesnice htjeli su da njegovo primanje islama i napuštanje tijela bolesnice bude javno pred šejhom Ibn Bazom, što su dogovorili i izvršili. Ovaj slučaj su zabilježila sredstva javnog informisanja u tom vremenu u Saudijskoj Arabiji, što je poslije izazvalo burne reakcije, komentare pa i osporavanje javnog mnijenja, nakon čega je šejh Ibn Baz reagovao objavljivanjem knjige u kojoj je eksplicirao pitanja pravnog statusa sihra. Dakle, ovo je bila jedna mala digresija. E sad, nakon ponovljenih bezuspješnih pokušaja da se džini nemuslimani pokore i izađu kod ovoga mladića o kojem govorimo, između ove dvije grupe u tijelu oboljelog dolazi do borbe na život i smrt. Prisutni koji su pomagali, držali i obuzdavali ovog mladića dok se učila rukja i vodio dijalog, bili su frapirani onim što se pritom dešavalo. Poskakali su na noge i donosili tekbire gledajući kako po tijelu oboljelog, posebno po stomaku, odjednom kao da provri. čudno talasanje stomaka i pokreti koji na površini kože podsjećaju na pokrete koje pravi voda kad ključa, ubrzano su se smjenjivali pred zapanjenim pogledima prisutnih. Ruke i noge su se odjednom sukobile, desna ruka udarala lijevu, lijeva desnu, a tako i noge. Ranije je bio pozvani TV kamerman koji je snimio najzanimljivije detalje. Na koncu te borbe unutar tijela oboljelog, koja se završila sa neprirodnim bježanjem i puzanjem lijeve ruke koju je desna hvatala i pokušavala zadržati, javio se sa selamom starješina muslimana zadihan i izranjavan podnoseći izvještaj o pobjedi, šehidima i o poginulim, ranjenim i zarobljenim neprijateljima. Pošto su muslimani pobjedili, oni su bez problema pristali na izlazak i napuštanje tijela ovoga mladića koji je Allahovom voljom isključivo ozdravio. Zbog ovih spomenutih činjenica odlučili smo da napišemo ovu knjigu na našem jeziku kao prilog veoma delikatnom problemu liječenja Kur'anom uz konsultaciju velikog broja knjiga i meritornih izvora na arapskom jeziku. Što se tiče knjiga iz ove oblasti, koje se pojavili kod nas kao samostalni radovi ili prijevodi, nakon letimičnog uvida mogu se globalno svrstiti u dvije vrste. Knjige koje sadrže dozvoljene metode kuranskog liječenja i one koje sadrže nedozvoljene metode liječenja sihrom. Da bismo mogli prepoznati dozvoljeno od nedozvoljenog u njima, poslužit ćemo se u globalu valorizacijom i načinom kako Vehid Abdusselam Bali prepoznaje sihir baza čije djelovanje je šerijatski zabranjeno. On navodi: ako primijetiš samo jedan od sljedećih znakova kod onoga koji se bavi liječenjem, on je bez ikakve sumnje sihirbaz. Pa onda navodi: pita pacijenta za ime i ime njegove majke, koristi neku lisnu stvar pacijenta, naravno je li za spravljanje sihira, kao što je odjeća, kapa, marmica i slično. Ponekad zahtjeva životinju sa određenim svojstvima da bi je zaklao bez spominjanja Allahovog imena, čijom krvlju možda namaže bolno mjesto ili samu lešinu baci na neko pusto mjesto. Piše talismane, uči neke nerazumljive čarolije i talismane, daje pacijentu zapise koji sadrže četvoro ugaone figure u čijoj unutrašnjosti su nepovezani harfovi ili brojevi, naređuje pacijentu samoć u tamnoj prostoriji gdje ne prodire svjetlo sunca, ponekad traže od pacijenta da ne dolazi u doticaj sa vodom 40 dana. Ovo upućuje da je džin koji služi sihirbaza kršćanin u ovome slučaju. Onda dadne nešto pacijentu da zakopa u zemlju, dadne pacijentu listove koje će zapaliti i nakaditi se na njima, mrmlja neke nerazumljive riječi. Ponekad sihirbaz obavijesti pacijenta o njegovom imenu, mjestu i problemu zbog kojeg je došao. Zapiše pacijentu nepovezana slova na zapis ili posudu od bijele grnčarije, naređujući da to otopi i popije. Prema tome, knjige koje sadrže nešto od ovih nedozvoljenih načina i metoda liječenja nisu dozvoljene. Kroz fikske propise koji su eksplicirani u tekstu knjige koju sam objavio, može se uočiti i shvatiti razlika između dozvoljenih i nedozvoljenih načina liječenja, tim automatski jeli između ispravnih i neispravnih knjiga. Ono uglavnom što se može reći generalno, za nekoliko prevedenih knjiga od arapskih autora, ako ih kompariramo sa šerijatskim izvorima i stajalištima, ispravne su i sadrže, ako Bog da, dozvoljene metode liječenja. Tu mislim u prvom redu na knjigu Oštri mač protiv sihirbaza od Vehida Abdusselama Balija i slične njoj. Allah uzvišeni najbolje zna. Što se tiče knjiga naših bošnjačkih autora, nije nam došla do ruku ni jedna knjiga koja bi mogla dobiti pozitivnu šerijatsku recenziju.
Postavlja se pitanje aktualnosti, celishodnosti, svrsishodnosti i korisnosti liječenja Kur'anom. Da li doista ima kod nas veliki broj onih koji su potrebni ovom vidu liječenja?
Pa, nakon povratka iz Beča, gdje sam se upoznao sa ovom metodom liječenja rukijom, prenio sam ovaj vid liječenja kod nas u BiH, te javno po džamijama demonstrirao u nekoliko krajiških gradova na stotinama oboljelih koji se žalili na razne simptome džinskih bolesti. Liječenje je bivalo javno i snimano video kamerama, zadnja seansa, ta grupna, kolektivna, bila je u džamije Vrhpolje kod Sanskog mosta. Na grupi od 70-ak muškaraca u jednom zajedničkom terminu, te seansi poslije ikindije istog dana na posebnoj ženskoj grupi od preko 100 osoba. Što govori o visokom broju onih koji se žale na simptome ovih bolesti. Ovoliki broj pacijenata samo u jednom terminu najbolje svjedoči koliki je interes za ovaj vid liječenja i koliko je oni koji su oboljeli i koliko je ovaj način aktualan u našoj bošnjačkoj populaciji. Ako to pogledamo u svjetlu i kroz prizmu ovakvih podataka i još sa aspekta porodica oboljelih od ovakvih bolesti, onda je ovo itekako aktuelno za širok krug direktno zainteresiranih za ovaj vid liječenja. Dakle, postoji velik broj onih koji su zainteresirani potrebno ovom liječenju.
Dobro, profesore, vi ste u kontekstu odgovora na prvo pitanje spomenuli određene stvari koje su vezane za sihrbaze, odnosno sahere, one koji se bave sihrom. Da vidimo sada koji su uvjeti za učača ruke, odnosno uvjeti za onoga koji hoće da se praktično bavi ovim načinom liječenja. Koju nauku, naučne discipline i vještine treba da poznaje i usvoji da bi ispunjavao uvjete bavljenja ovim načinom liječenja.
Nakon završetka rata u Bosni, ja sam ponudio Finu ideju o temi doktorske disertacije liječenje Kur'anom, fikski pristup. Međutim, naišao sam na potpuno nerazumijevanje koje se može razumjeti samo u svjetlu činjenice da je ova tematika možda totalna nepoznanica kod nas. Izuzmemo li metodu rudimentarnog laičkog zapisivanja koje je, bar što je meni poznato, bilo gotovo jedino u upotrebi kod nas i upražnjavalo se kao vid duhovnog liječenja. Naravno, ja kad govorim o tome, govorim o našoj bošnjačkoj muslimanskoj populaciji. Zapisivanje i liječenje zapisivanjem je metoda koja se u većini slučajeva uzimala iz knjige ili sveske recepata bez ispunjavanja bilo kakvih uvjeta poznavanja šerijatskih znanosti. Neko nabavi ili naslijedi knjigu ili svesku različitih recepata liječenja zapisima i to je sve što zna o ovom vidu liječenja. Međutim, onaj ko se hoće upustiti u šerijatski dozvoljen vid liječenja od djelovanja šejtansko-džinskih sila, trebao bi da ima jedno široko obrazovanje i poznavanje islama, poznavanje islamske doktrine, akide, islamskog prava i metodologije islamske jurisprudencije, dakle usulul fikhi fik, poznavanje Kur'ana, njegove hermeneutike i kirajeta sa tedžvidom, da poznaje arapski jezik i tako dalje i tako dalje. Također, ko se hoće baviti učenjem ruke i liječiti Kur'anom, mora pročitati, razumjeti i usvojiti literaturu na arapskom jeziku, te hadijska dijela i poglavlja koja govore o medicini poslanika alejhiselam. Dakle, oni koji se praktično bave liječenjem spomenutih bolesti trebali bi imati možda sljedeća svojstva ili ispunjavati sljedeće uvjete i sljedeće šartove. Prvo, da posjeduju ispravno, neupitno, ortodoksno islamsko monoteističko vjerovanje koje slijedi praksa u riječima i djelima. Drugo, da posjeduju definitivno uvjerenje u božansku istinitost Kur'ana i njegovo djelovanje na džine i šeitane koji su adresati objave, jeli obveznici objave. U Kur'an se kaže: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. Također se u Kur'anu kaže: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. O ljudi, već vam je stigla poruka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. također se u Kur'anu kaže: "Kul huwa lilladine amanu hudan wa shifa", reći on, Kur'an, je vjernicima uputstvo i lijek. Treće, da poznaju islamsku doktrinu vezanu za tajanstveni svijet džina i šeitana, jer se prilikom liječenja i kontakta sa džinima moraju donositi odluke pri čemu se može napraviti katastrofalna pogreška. Četvrto, dakle, trebali bi također da poznaju islamsko pravo, njegovu doktrinu i da mogu otkriti šejtanske spletke i zavođenja, kao što se prenosi od Ibni Tejmije, kome je jednom prilikom džin ponudio izlazak iz bolesne osobe rekavši: "Izlazim iz poštovanja prema tebi." Međutim, šejh mu je odvratio: "Ne, moraš izaći iz pokornosti Allahu i njegovom poslaniku." Dakle, ne iz pokornosti Ibn Tejmije. Peto, lijepo bi bilo da osoba koja se bavi liječenjem bude oženjena, kako bi bila manja mogućnost griješenja i kako ne bi padala u iskušenje sa oboljelim ženskim osobama koje prilikom liječenja u velikom procentu bivaju u transu i potpunoj ovisnosti, ne sjećajući se uopće šta se sve sa njima dešavalo. Zbog toga za vrijeme tretmana i liječenja sa pacijenticom obavezno mora biti prisutan njen skrbnik, njen veli, kako bi se izbjegla mogućnost griješenja. Šesto, dakle, od ovih uvjeta koji bi trebali da se nađu pri učaču ruke, treba da se klone griješenja, jer griješenje pomaže šejtanu i daje mu pravo da ne sluša, da se ne pokorava i da ostane kod oboljele osobe. Sedmo, trebali bi da obavljaju vjerske obaveze i ibadete sa kojima se slabi šejtanski uticaj. Osmo, da spominju i slave Allaha dželle šanuhu na način kako je to propisano sunnetom u različitim prilikama i situacijama. Dakle, jutrom i večerom, dakle, jutarnji zikrovi, večernji zikrovi, uz onaj, jel, ibadet obavezni i tako dalje. Također, deveto, da imaju ispravan i čist nijet kod liječenja. I konačno, da se imuniziraju, ja se tako izražavam, dakle, da se imuniziraju ili pri sebi postave vid zaštite posebnim vidovima sunnetskih zikrova. Ukoliko se neko više približi Allahu dželle šanuhu ibadetom, zikrom, pokornošću i slično, utoliko se više udalji od šejtana i mogućnosti da oni na njega djeluju. Dakle, to bi bili uvjeti, otprilike šartovi učača ruke, odnosno ono.
Profesore, nakon toga mislim da bi bilo bitno da kažemo i samu definiciju ruke i njenu šerijatsku utemeljenost da spomenemo, odnosno da navedemo uvjete ili šartove šerijatski ispravne ruke.
U šerijetu se spomenute bolesti, koji spomenuti, o kojima sam govorio u knjizi i tako dalje, te bolesti liječe se metodom učenja ruke. To je u stvari učenje zbirke ajeta ili određenih ajeta, rečenica, odlomaka iz Kur'ana, a Kur'an je, jeli, lijek, kao što nam i sam Kur'an kaže i što smo već više puta navodili. Jeli, mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. U predanju hadisu, dakle, koje bilježe mnogobrojni hadijski autori, kao što su Ibnu Sunni, Hakim, Bejhekija i Abdullah bin Ahmed bin Hanbel, daje se izbor ajeta koji se uče za ozdravljenje od sara, što je osnova rukije koja se uči kod liječenja. Ubej bin Kjab pripovjeda: "Bio sam kod vjerovjesnika alejhi selam kada je došao neki beduin rekavši: Allahov vjerovjesniče, imam bolesnog brata." Sad ga poslanik alejhi selam pita: "Od čega je bolestan?" Kaže: "Od ludila." Poslanik alejhi selam mu naredi: "Dovedi ga." Stavio ga ispred sebe, a potom proučio sljedeće ajete. Dakle, u ovom hadisu sad navodi u stvari taksativno šta je to u stvari rukja, odnosno šta je poslanik alejhi selam učio prilikom liječenja. Pa na prvom mjestu kaže se da je učio sljedeće ajete, Fatihu, pa drugo ajete iz suretul Bekare, treće učio je ajet iz sure Ali Imran, to je 18. ajet, četvrto učio je ajet iz sure El Araf, to je 54. ajet, peto 116. ajet iz sure El Mu'minun, pa onda šesto učio je treći ajet iz sure El Džin, sedmo učio je prvih 10 ajeta iz sure Es-Saf, pa osmo učio je od 21. do 24. ajeta iz sure Al-Hashr i nakon toga učio je suru Ihlas i Al-Mu'avvizatayn. Dakle, to je nekakva osnova rukije. Mu'avvizatayn, je li to su sure Kul e'uzu birabil felek i Kul e'uzu birabin nas. Mnogobrojni su hadis predanja o dozvoljenosti rukije. Prvo, prenosi se u vjerodostojnim predanjima da je poslanik alejhiselam prvo učio rukiju, dakle on lično učio rukiju i učio sebi rukiju. Buharija bilježio da iše radijallahu anha, dakle od žene poslanika alejhiselam, da je on kada bi pošao spavati puhao u svoje ruke uz učenje sure Kul huvallahu ehad ili jeli sure Ihlas i El Mu'avvizatayn El Felek i En Nas, zatim bi se sa takvim rukama na koje je jeli proučio ove tri sure potrao po licu i po čitavom tijelu dokle je mogao dohvatiti. Dakle, ovo je dokaz da je poslanik alejhiselam učio, možemo to reći slobodno, preventivno, jeli učio ruku sam sebi. Dalje, također se prenosi da je poslanik alejhiselam naređivao učenje ruke drugima. Buharija bilježi od Seleme radijallahu anha da je poslanik alejhiselam vidio u njenoj kući robinju na čijem se licu mogle opaziti simptomi džinskog uroka, pa je naredio: proučite joj rukiju jer se na njoj vidi da je urečena. Također prenosi se da je poslanik alejhiselam učio rukiju i drugima. Dakle, učio rukiju sebi, naređivao učenje rukije drugima i učio sam rukiju drugima. Buharija bilježi, rahimahullah, od Aiše radijallahu anha, da je on imunizirao i štitio, zaštićavao neke bolesnike potiranjem desnice i učenjem dove. U prijevodu, ukloni bolest, gospodaru ljudi, izliječi, jer ti si onaj koji daje zdravlje, nema izliječenja osim tvoga, ozdravljenja koje se ne povlači pred bolešću. Također prenosi se da je poslanik alejhiselam učio rukiju i drugima. Dakle, učio rukiju sebi, naređivao učenje rukije drugima i učio sam rukiju drugima. Buharija bilježi, rahimahullah, od Aiše radijallahu anha, da je on imunizirao i štitio, zaštićavao neke bolesnike potiranjem desnice i učenjem dove. U prijevodu, ukloni bolest, gospodaru ljudi, izliječi, jer ti si onaj koji daješ zdravlje, nema izliječenja osim tvoga, ozdravljenja koje se ne povlači pred bolešću. I prenosi se također da je poslanik alejhiselam odobrio i ratificirao slučajeve učenja ruke od drugih osoba. Buharija bilježi predanje od Ebu Saida u kojem se kazuje da je grupa sahaba putovala i našla se na teritoriji nekog arapskog plemena. Najavili su se kao gosti, međutim bili su odbijeni i nisu ugošćeni. U to vrijeme desilo se da je starješinu plemena ujela otrovnica. Pokušali su ga liječiti isprobavajući sve poznate metode liječenja koje su znali, ali nisu uspijevali. Neko se u toj nevolji sjetio i gosti prema kojima su ružno postupili, pa su im se zaputili sa molbom da oni pomognu liječenjem ako neko od njih poznaje tu vještinu. Jedan ashab se javi da uči rukiju. Međutim, spomenuo je njihov odnos prema ashabima kao gostima i odbio učiti, osim za protunaknadu. Postignut je dogovor da će za liječenje dobiti stado ovaca. Ashab je počeo sa pljuvanjem i učenjem ruke u vidu učenja i ponavljanja sure Elhamdulillahi Rabbil Alemin, dok otrovani nije skočio kao da je oslobođen okova. prohodao je koliko mu srce dopušta, kako spominje u hadisu, predaj. Dali su im obećano stado. Neki od ashaba su zahtijevali da ga međusobno podijeli. Međutim, učaš ruke je dao je prijedlog da to ostavi nakon što obavijeste poslanika alejselam o svemu ovome. I kad su mu došli i spomenuli slučaj, on je odobrio njihov postupak, rekavši i upitavši ovoga ashaba, otkud znaš baš da je Fatiha Rukija? Pogodili ste, a onda to jeli, ratificirao na izvjestan način. Pogodili ste, podijelite dobitak i mene uključite sa dijelom. Ova vjerodostojna predanja i mnogobrojna druga temelj su konsenzusa o dozvoljenosti Rukije, koja se može podijeliti na dvije vrste. Prva, Rukija koja se uči radi ozdravljenja nakon što neka osoba oboli, i Rukija koja se jeli uči preventivno radi zaštite, imunizacije i sprečavanja oboljenja. Sad, Rukije koje su došle predajom od poslanika alejselam trebaju se učiti na propisani način, bez dodavanja ili oduzimanja, jer su doktrinarne prirode. Ako je preneseno da se određena rukija uči recimo na večer, onda je nije dozvoljeno primjenjivati poslije podne i slično. Dakle, trebalo bi doslovce ispoštovati to. Međutim, ako se iskustveno dokaže korisnost neke rukije koja nije doktrinarno određena, niti narušava uvjete pravovaljane rukije, bilo bi je dozvoljeno primjenjivati, jer se to razumije iz sunneta. Poslanik alejhiselam je dozvolio rukiju nedoktrinarnog porijekla koju su ashabi naučili od drugih, ako nema neke šerijatske zapreke. Muslim bilježi predanje Ebu Zubejra da je nekog čovjeka ujeo i zatrovao škorpion dok su sjedili sa poslanikom alejhiselam, pa je neko rekao: Allahu poslaniče, da proučim rukiju. A poslanik alejhiselam je rekao: ko može da koristi svome bratu, dakle nečim, neka to učini. I Muslim bilježi od Afa bin Malika el Ešđaija, koji kaže: primjenjivali smo rukiju u predislamsko doba. Rekao smo: Allahu poslaniče, šta misliš o tome? On reče: pokažite mi svoje rukije na uvid. Dozvoljena je rukija u kojoj nema širka, u kojoj nema više boštva, politeizma. Iz ovog predanja se razumije da je dozvoljena svaka rukija u kojoj nema širka, to jest narušavanja proklamovanog islamskog monoteizma. Inače, poslanik alejhiselam ne bi tražio da mu pokazuju njihove predislamske ruke na uvid, nego bi ih a priori odbacio i tražio da budu samo ruke koje su iz Kur'ana i sunneta, odnosno koje im je on pokazao. Iz predanja koja govori o ruki, razumije se njena općenita primjena za liječenje bolesti i nije specifična samo za određene bolesti. Dakle, uopćeno, globalno. E sad, što se tiče uvjeta pravovaljane ruke, oslanjujući se na prethodne tradicionalne tekstove koje smo spomenuli, a i drugih ima dosta, mogli bismo izdvojiti ili definirati uvjete pravovaljane ruke. Prvo, ruke mora imati monoteistički sadržaj i definitivno biti bez primjesa širka, politeizma. Ne smije sadržavati nikakvu zakletvu sa bilo kojim Allahovim stvorenjem, kao što su sunce, mjesec, zvijezde, džini, meleci i tako dalje. Poslanik alejhiselam je rekao: ko se zakune nečim osim Allahom, počinio apostaziju, kufr. Ne smije također sadržavati dovu ili traženje pomoći od Allahovih stvorenja u stvarima koje može samo Allah dželešanu i koje samo u njegovim kompetencijama. U Kur'anu se kaže u prijevodu: a oni kojima se pored njega klanjate ne posjeduju ništa. Ako im se molite, ne čuju vašu molbu, a da ih čuju, ne bi vam se odazvali. Na sudnjem danu će poreći da ste ih njemu ravnim smatrali. Drugo, rukija ne smije sadržavati sihr i vrađbinu. Sihr je haram, zabranjen i pravno se tretira vidom apostazije, kao što došlo je u predanjima, u hadisu. Treće, rukija ne smije biti ni od onoga ko ogleda, gata ili proriče, pa makar i ne bio sihirbaz. Ahmed i Hakim bilježe predanje u kojem se kaže: ko ode onome ko ogleda, gata ili proriče, pa mu povjeruje, time čini kufur, apostaziju, u ono što je objavljeno Muhammedu alejhiselam. Četvrto, rukja mora biti razumljivog značenja, jer ono što se ne razumije može imati značenje apostazije, a to se mora izbjeći. Ibn Hadžar navodi da se ulema slaže o valjanosti dozvoljene rukije. Prvo, da bude Allahov govor ili spominjanje i zikr njegovih lijepih imena i njegovih atributa. Drugo, da bude na arapskom jeziku ili prijevod šerijatski dozvoljenog značenja. Treće, da postoji uvjerenje kako rukija sama po sebi ili onaj koje uči nisu presudni u ozdravljenju, nego je presudno djelovanje Allah dželešanu, odnosno i liječenje je u ingerencijama Allahovim dželešanu isključivo. Peti uvjet, rukija treba biti u vidu forme koja je prenesena od poslanika alejhiselam i generacije ashaba, a ne smije biti u zabranjenoj formi, kao kada bi je namjerno učio džunup, recimo osoba u stanju nečistoće, kad bi je učio namjerno recimo u groblju, u hamamu, kupatilu, ili na način da se pišu slova i znakovi ruke pogledajući u zvijezde i slično, ili da se napišu te riječi ruke sa nečisti, tako dalje i tako dalje. Šesto ili šesti uvjet, ne smije biti izgovorom psovki i proklinjanja. Sedmo, učač ruke ili bolesnik ne smiju biti u uvjerenju da rukja sama po sebi liječi ili spašava od nesreće. Razne dove i zaštite koje se uče vid su oružja ili sredstva koje ne djeluje samo svojom oštrinom, nego snagom i vještinom onoga ko njime rukuje, to jest i učač mora imati određene osobine i ispunjavati određene uvjete za rukju. Rukja mora biti dozvoljena, džaiz, ili makar pohvaljena, mendu. Dakle, gore smo govorili, ne smije biti zabranjena, odnosno od izgovora koji su zabranjeni, jel? Učač mora biti na stepenu odgovornost sa ispravnim nijetom i ispunjenim uvjetima primljene dove da bi Allah dželešanu htio u sve to ozdravljenje i predestinirao ga. Nakon proučene ruke, džin koji je uzročnik bolesti tjera se i udaljava iz tijela bolesnika. Ako se džin samo učenjem prisili na izlazak, to je jeli najbolji način. Međutim, ako se to ne uspije, onda se džin nastoji prisiliti da progovori i na temelju rasprave, dijaloga, pa čak i udaranja i drugih različitih metoda prisiljava uz Allahovu pomoć. Ovo treba uvijek naglašavati, uz Allahovu pomoć.
Dobro, profesor, vi ste spomenuli samo situaciju ashaba i onog čovjeka koji je bio bolestan, pa učenje fatihe i tako dalje. Želimo na konkretno pitanje i konkretan odgovor. Da li je dozvoljeno naplaćivanje za liječenje Kur'anom i je li to dozvoljeno upražnjavati kao profesionalno zanimanje?
Pa pazite, u čitavom islamskom svijetu, dakle i na istoku i na zapadu, postoji velik broj onih koji se bave liječenjem Kur'ana kao zanimanjem, naplaćujući to i zarađujući na takav način za život. Pošto se tu radi o korištenju, možemo slobodno reći, doktrinarnih vrijednosti u čisto materijalne svrhe, daćemo jednu šerijatsku pravnu eksplikaciju ovoga pitanja sa stavom o dozvoljenosti ili nedozvoljenosti takvog postupka. Naravno, ovdje neće biti govora niti ima potrebe da govorimo o nešerijatskim vidovima liječenja, jer nešerijatski vid liječenja je nešerijatski i ne možemo ga nikako, ni u koji način, ni na koji način, jeli, dozvoliti. U vjerodostojnim predanjima spominje se dozvola učenja pravovaljane ruke i uzimanje nagrade za njeno učenje, kao što nam je došlo u predanjima koja smo, jeli, naveli malo prije. Buharija bilježi predanje, rahimahullah, u kojem poslanik alejhiselam, nakon što su ga pitali o nagradi za rukiju, kaže: najvaljanije što možete uzeti kao nagradu, dakle najlegalnije, jeste za Allahovu knjigu, dakle za učenje ruke. U jednom predanju čak traži da i njega uključe u podjelu stada ovaca, dakle onaj slučaj koji smo također naveli, dakle u stada ovaca koje je dobiveno od učenja ruke. Prema tome, učenje pravovaljane ruke i nagrađivanje za nju šerijatski je dozvoljeno. Predmet rasprave sad svodi se samo na praksu i način na koji se neko posveti učenju ruke. Pa recimo postane poznat, svakodnevno na određene termine prima masu bolesnika i to prihvati plaćenim životnim zanimanjem. U ovom slučaju, onda postoje određene šerijatske anomalije, doktrinarne i personalne prirode koje prate ovo zanimanje. Pa da je ovako navedemo u ovoj praksi, dakle ovakvoj praksi koju spomenu, nastupe šerijatske anomalije koje mogu odvesti u neželjene posljedice doktrinarne prirode i proizvesti štetu kod učača i onoga kome se uči, što bi naravno trebalo izbjeći. Prvo, masa ljudi koja se stalno nalazi kod određenog učača ruke, dakle tog ljekara, može proizvesti pogrešno uvjerenje, dakle kod običnog, neobrazovanog i sujetnog svijeta, koji počne vjerovati da ta osoba kojoj dolazi ima neko povlašteno nadnaravno svojstvo i mogućnost liječenja, zanemarujući važnost Allahovog govora, dova i zikra koji se uče, ili u krajnjoj konsekvenci zaboravljajući da je to u Allahovim kompetencijama, dakle to liječenje, a ne u kompetencijama te osobe. Oni svu snagu posvete dolasku do te ličnosti koja uči, kako bi kod nje ugovorili termin i tako dalje, zanemarujući ono što je bitnije i važnije. Kur'an kaže: "Venu nezilu min al-Kur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin." Mi objavljujemo Kur'an ono što je lijek i milost vjernicima. Dakle, tu nije rečeno da je čovjek taj koji liječi, nego da Kur'an liječi, odnosno da je Kur'an lijek. Ili u drugom ajetu: "Kul huwa lil-ladzina amanu hudan wa shifaa'." Reci, on je vjernicima uputstvo i lijek. Na ovaj način, dakle ovakvim uvjerenjem, umanji se važnost kur'anskog djelovanja, što je šteta u doktrinarnom pristupu vjeri, koju bi naravno trebalo izbjeći. Da. Drugo, vraćanjem u historiju i biografiju poslanika alejhiselam, pa onda njegovih ashaba i prvih generacija pouzdane uleme i ne znam selefu saliha i tako dalje, nemamo primjere da je neko od njih ostavljao svaki drugi posao i posvećivao se profesionalno samo liječenju rukom, zarađujući za život samo na takav način. Dakle, to nemamo u historiji, u biografiji spomenuti. Treći, ni halife kao vladari muslimana kroz historiju nisu određivali posebne učače ruke da liječe ljude, kao što su određivali recimo sudije, kadije, muftije i druge važne organe islamske države. Iako je u svakoj generaciji bilo oni koji su bili bolesni sa simptomima šejtanskog djelovanja sihra i uroka. Bolesnici su odučavali rukiju ili sami sebi, ili odlazili nekom od alima koji im je to činio i na tome sve završavalo. Dakle, nije bilo profesionalaca koji se bave isključivo tim. Dakle, nisu određivani posebni ljekari, posebni učači ruke kao posebna kategorija zanimanja i zarade za život. Četvrto, dakle, kad govorimo o ovim anomalijama koje prate takvo jedno zanimanje, kada šeitan, Sotona, vidi da se masa okuplja oko određene osobe, pod navodnim znacima, pomogne mu oglašavanjem kako ga se šeitani boje i kako izlaze iz bolesnika u strahu od njega, da bi svijet počeo smatrati kako on posjeduje neke posebne nadnaravne tajanstvene osobine, a sve s ciljem da bi se opet skrnavilo vjerovanje u vrijednost i nadnaravnost Allahovog govora. Šeitanske spletke su duboke i dosta inteligentne. Mogu ih prepoznati samo ljudi koji dobro poznaju šerijat. El Alejan navodi da Ibn Tejmije kaže: "Poznajem ljude kojima se obraćaju biljke sa spominjanjem koristi koje posjeduju. U stvari, to se javljaju šeitani koji su ušli u njih. Poznajem i neke kojima se javlja drveće i kamenje govoreći: neka vam je prijatno Allahu odličnici. Međutim, kada prouče ajetil kursi, glasova nestani. Poznajem ljude koji odu da love ptice, a one im se javljaju govorom: uzmi me, i odnesi da se najede kakav sirama. To je sve govor šejtana koji uđe u njih kao što uđe u čovjeka. Peto, i sam učač je na jednom doktrinarnom iskušenju. Naime, kada vidi masu koja mu se obraća i koja se izliječi izlaskom džina nakon njegove ruke, počinje da razmišlja da je on uzrok svemu tome i da je Allahov odabranik. Razmišlja logikom kompleksa više vrijednosti. Eto, svi muslimani uče Kur'an, međutim samo se jeli njemu obraćaju za liječenje, i onda mu imponuje da vidi tu veliku masu koja mu se obraća. Na takav način i učač ruke polahko može skrenuti, ne mora, ali može skrenuti u doktrinarni časokak. Šesto, učač ruke nakon proučene ruke, ako se džin ne iziritira i ne progovori, ne zna kod svakog pojedinačnog slučaja na čemu je, pa ponekad dadne pogrešnu dijagnozu, recimo da je dotični zdrav, da pri njemu nema džina ili uroka i neki drugi bolesti, jer u podsvijesti gaji ubjeđenje da se džin mora javiti nakon ruke, što ne mora biti tačno. Niti se svaki džin mora javiti, niti se svaki od njih boji učenja. Time se zavede bolesnik koji ostavi učenje određenih dova i zaštita. Sedmo, neki ashabi su bili poznati kao dobri, jel, kojima se uslišava dova kod Boga, kao što je bio Sa'd bin Ebi Waqqas, jedan od desetorice kojima je poslanik alejhi selam za njihova života obećao džennet, ili oni kojima je poslanik alejhi selam dovom priskrbio to svojstvo. Od generacije tabiina po tome je bio poznat Uvejs el-Karni. Ipak se u njihovim biografijama ne spominje da su i muslimani dolazili kući u vidu mase koja čeka na termin i tretman kako bi im svojim dovama pomogli. Dakle, možemo konstatovati da prihvatanje učenja ruke kao vid životnog zanimanja nije bilo poznato u vrijeme ashaba i prvih generacija pouzdanih učenjaka. Također, to može dovesti do neželjenih doktrinarnih anomalija kod učača i onoga kome se uči, iako je u osnovi jeli dozvoljeno nagrađivanje, uzimanje nagrade za učenje ruke, ako nije u vidu profesionalnog životnog zanimanja. Prema tome, preporuka je da je tu djelatnost kao zanimanje bolje izbjeći.
Šejtansko djelovanje na čovjeku insana može da se manifestuje i u vidu šejtanske vesvese.
Tačno, tačno.
Kao vanjskog djelovanja, ali kao vid unutrašnje bolesti i opsjednutosti u vidu bolesti sara, sihra ili uroka.
Da.
Možete li vi nam napraviti distinkciju između ova dva djelovanja, vanjskog i unutrašnjeg?
Pa prvi vid djelovanja, to je šejtanska vesvesa ili šejtansko došaptavanje, navođenje, sugestija, praktično se manifestuje manje više kod svakog čovjeka. Odnosno, to je vanjsko djelovanje kojega niko nije pošteđen. U namazu ili u bilo kojoj drugoj situaciji. To će se manifestovati kod svakog onoliko koliko dozvoli da mu šeitan priđe i zavede ga. Kur'an kaže u šeitanskoj ispovijest na sudnjem danu: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Prijevodu: i kada sve bude riješeno, šejtan će reći: Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio, ali ja nisam nikakve vlasti nad vama imao. Dakle, ta vesvesa, dakle, nije nešto da šejtan ima vlast nad određenom osobom. Ne, on samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali. Zato ne kurite mene već sami sebe, niti ja mogu pomoći vama, niti vi meni možete pomoći. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali njemu ravnim, jeli Allahu ravnim, nevjernike sigurno čeka bolna patnja. Dakle, to je to ove svesi. Međutim, džinsko unutrašnje djelovanje na ljude javlja se u vidu različitih bolesti sa poznatim simptomima. One se mogu podijeliti na dvije grupe bolesti u zavisnosti od toga da li su izazvane takozvanim mesom, to je u našem narodu ograma ili ograjsavanje, spontanim džinskim djelovanjem ili sihrom, vrađbina, magija, koji ispravlja sihirbaz, vračar. Najraširenija džinska djelovanja su izražena takozvanom sarovom tom ogramom ili ograisavanjem, koja se javlja u vidu i sa simptomima ludila, bjesnila, epilepsije, padavice i tako dalje, te i sabetul ain, pogođenost okom ili urok. Dok se djelovanje sihirbaza, vračara, manifestuje kroz mnogobrojne vrste sihira. Što se tiče bolesti sara i opsjednutosti šeitanom, to se dešava u 7 posebnih situacija. Dakle, džinski mestaj dodir može da se desi u slučaju prvo ljudskog iritiranja džina nekim nesmotrenim postupkom koji ga pogodi, jer je džin nevidljiv. Recimo, desi se polijega vrelom vodom kod prospanja, padne na njega i slično, i dođe do toga da mu se svete. Drugo, zaljubljenost džina ili džinkinje u ljudsko stvorenje, i tu može da nastupi vid bolesti. Treće, zbog nepravde i zuluma, zlog džina koji se dešava čak i bez ikakvog razloga, bez razloga, a nastupi u jednom od 4 stanja kod ljudi. Ta 4 stanja su: prvo, ako je insan u velikoj srdžbi, u golemom strahu, u velikom uživanju ili u teškoj depresiji. Dakle, ta 4 stanja pogoduju za direktno djelovanje šejtansko-džinskog svijeta na insana. Ulazak i spajanje sa čovjekom može se desiti zbog prirode i naravi džina, koji su nematerijalni, odnosno, kako se u Kur'anu kaže, stvoreni od plamena vate.
Možemo li sada nešto reći konkretno o simptomima džinskog djelovanja?
Pa možemo i ovako taksativno pobrojati, jer simptome boljele osobe mogu se podijeliti na one koji se manifestuju na javi ili u snu. Pa simptomi u snu, dakle, kod te oboljele osobe može biti nesanica, često obuđenje, noćne more, mjesečarenje i slično. Drugo, zastrašujući snovi i progonjenja od kojih se ne može pobjeći. Pa onda treće, sanjavanje životinja, zmija, mačaka, pasa, lavova, miševa itd. itd. Neprirodno škripanje zubima, nekontrolisano smijanje, plač, vrištanje ili jaukanje, sanjavanje sebe u groblju ili na nekom pustom mjestu, sanjavanje ljudi neprirodnih dimenzija, izduženih, skraćenih, crnih i slično, sanjavanje nekakvih prepasti, javeti itd. A simptomi koji se mogu osjećati na javi su unutrašnji poriv averzije i odvraćanja od bilo kog vida ibadeta, posebno namaza i zikra. Pa onda može da se osjeća konstantna glavobolja koja nema medicinski uzrok, pa odsutnost duha, fizička lijenost i tromost koja podsjeća na robotsku neusklađenost pokreta, nekakva kočenja i nervne krize, bolovi u nekim dijelovima tijela koje je nemoguće medicinski liječiti, itd. itd. Dakle, to su sve nekakvi vidovi i simptomi džinskog djelovanja na osobu.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Postoji li preventiva od šeitansko-džinskog djelovanja?
To je doista zanimljivo pitanje i aktualno za sve one koji se interesuju za ovaj vid liječenja. Naime, upotrebom kuransko-sunneskog koncepta života stvara se preventiva protiv šeitansko-džinskog djelovanja. dakle abdest, učenjem i slušanjem Kur'ana, zikra i dova, stiče se jedan vid imuniteta protiv toga, za nas nevidljivog gajb svijeta, koji nas vidi i sa nama paralelno živi, ali pazite, nije to paralelni svijet, nego samo paralelno sa nama živi. Šejtan, naime, kako je došlo u vjerodostojnim predanjima, može kolati po ljudskom tijelu kao što kola i krv, tako nas je obavijestio poslanik alejhiselam. Oni su sa nama kada jedemo. Ako proučimo besmelu ili bismilu, oni ne mogu sa nama jesti. Oni su sa nama u našim stanovima. Ako zatražimo utočište kod Allaha dželešanu protiv njih, i ako proučimo ajatel kursi, oni ne mogu ostati sa nama. Oni su sa nama kada se sastajemo sa našim bračnim partnerima u posteljama. Ako proučimo dovu Allahumme džennibni šeitane wa džennibi šeitane ma razaktana, time odstranjujemo taj svijet od nas po zakonu koji je postavio Allah dželešanu. E sad, kad dođe do narušavanja ovog koncepta, koncepta života, ovakvog kuransko sunnetskog koncepta života, onda sigurno dolazi i do pucanja tog imuniteta i čovjek je izložen direktnom uticaju i opsjednutosti tog svijeta. Tu sliči ovako praktično kablu kroz koji protiče struja. Dok postoji izolacija, struja ne može štetiti. Čim nestane izolacije, postajemo izloženi djelovanju. Tako i u ovom slučaju, kad nestane zaštite, kad nestane zikra, kad nestane abdesta, kad nestane tih dova, učenja Kur'ana, to jest u globalnom smislu kuransko-sunnetskog koncepta života, koji je vid izolacije i paravana između nas i njih, onda može doći do bolesti. Dakle, mi i oni živimo paralelno kao dva svijeta. Oni nam neće štetiti u pravilu, ako se držimo vjere, ako se držimo namaza, posebno ako se držimo džemat ili namaza, recimo sabaha, koji vrijedi kao da se čitava noć provede u ibadetu, ili džemat ili jacije, koja vrijedi kao da se pola noć provela u ibadetu. Kada insan obavi sebzdu, to posebno pogodi šejtana. Ima predanje, kaže se u njemu: iza kare ibn Adem esedete fesedede i'tezele šejtanu jebki jekul ja vejle, umir ibn Adem bis suđudi fesedede felehul den va umirtu bis suđud fa asajtu felijen nar. Dakle, u prijevodu kaže, kada potomak Ademov prouči sedždu, odnosno prouči ajet sejdde, jel, pa onda učini sejdu, kaže, šeitan se osami, plači i govori: teško meni, potomku Ademovom je naređena sejdda, pa je učinio sejdu, imaće zato džennet, a i meni je bila naređena sejdda, pa se nisam pokorio i zbog toga ću imati vatru ili džehennem. Preventiva je, kad govorimo o tim preventivama, i stalno tražiti utočište, istiazu i pomoć kod Allaha dželešanu. Učiti istiazu, dakle utjecanje kod Allaha dželešanu, a'udhu billahi min šeitanir rađim i slične verzije, trebalo bi prije nego što se ulazi u WC, kada se hoće na namaz također, da ne bude tog vesveseta šeitanskog, kada se uči Kur'an isto prije, kad je čovjek u stanju srdžbe, isto je dobro tu istiazu potegnuti. Pred spavanje, kao i ajetil kursi, kul huvallah, el felek, en nas i tako dalje. Dakle, sve to vid preventive. Onda čuvati jezik od ružnog govora, to je sigurno isto velika preventiva. Čuvati stomak od haram ishrane, također polni organ od haram upotrebe i tako dalje i tako dalje. Sve to vid preventive protiv šejtansko-džinskog djelovanja. Sama rukija koja se uči preventivno radi sprečavanja djelovanja i oboljenja također ima svoje pojedine dokaze u hadisima, kao što su predanja. Buharija bilježi od Ibn Abbas da je poslanik alejhiselam učio rukiju zaštite svojim unučadima, Hasanu Huseinu, govoreći da ju je njihov praotac Ibrahim alejhiselam, jeli, jedan od najodobranijih poslanika, učio Ismailu Ishaku. U prijevodu, utječem se Allahovim potpunim riječima od svakog šetana i briga i od svakog urokljivog oka. A Muslim bilježi da je poslanik alejhiselam rekao: Kada neko od vas dođe u stan, neka prouči: utječem sa Allahovim potpunim riječima od zla onoga što je stvoreno, neće mu ništa naškoditi sve dok ne napusti to mjesto. Ahmed u Musnedu bilježi vjerodostojno predanje u kojem se Osman bin Ebil As žali Allahovom poslaniku alejselam: Allahov poslaniče, šejtan me sprečava da klanjam i učim. A on reče: to je šejtan čije ime je Hanzeb. Čim ga osjetiš, prouči istiazu i pljuni tri puta na lijevu stranu. Osman pripovjeda: učinio sam tako, pa ga je Allah dželešanuhu otklonio od mene. Dakle, to su sve preventivne stvari, preventivne ruke koje bi čovjek koji hoće da se spase tog djelovanja trebao da uči i primjenje.
Doktore, za kraj, šta biste preporučili da se učini kod nas s obzirom na visok procenat oboljeli koji su pogođeni ovom vrstom bolesti zbog situacije i rata i ratnog stradanja u kojima su se dešavale situacije pogodne, kako ste i sami rekli, za direktno djelovanje ovih sila?
Svakodnevno primamo telefonske pozive od Makedonije do Slovenije, Austrije, Njemačke, Norveške, čak i Amerike i tako dalje, od ljudi koji interesuje ovaj način liječenja. Zbog fizičke nemogućnosti da se posvetimo svim ovim raznim slučajevima, dakle ove vrste oboljenja, smatramo da bi institucije islamske zajednice trebale da se pozabave ovom problematikom. Bilo bi izvodljivo pri medžlisima islamske zajednice, ili ako ne pri svakom medžlisu, pri pojedinim medžlisima ili eventualno pri muftijstvima islamske zajednice, da se osnuju ekipe učača rukije sastavljenih od poznatih imama, hafiza i tako dalje, koji djeluju i rade na terenu, koji bi bili alternativa raznim nešerijatskim načinima liječenja. Vrlo brzo bi se ti imami mogli osposobiti za to ako ne znaju, jer po prirodi svoje profesije već posjeduju predispozicije za to. Pojedinci sami doista ne mogu ispraviti krivu drinu niti nositi teret čitave zajednice. Iako ovo rješenje je li kakvo takvo koje predlažem, ipak sam pomalo skeptičan zbog sveukupne situacije u islamskoj zajednici, gdje bojim se nemaju sluha za mnogobrojne praktične aktualnosti, pa je li ni za ovaj problem. Jednom prilikom sam htio upriličiti jedno kolektivno liječenje, pošto su džamije često pretjesne da prihvate sve zainteresovane, htio sam to izvesti javno u jednoj većoj sportskoj sali. Ali eto, nisam bio dobio dozvolu za tako što, a razlog je bio što niko zvanično nije htio da stane iza toga i da bude organizator. Dakle, pa sam na izvjestan način skeptičan da se nešto posebno može na tom polju učiniti, ali eto, kažem, pojedinci doista ne mogu nositi sav taj teret, pa bi trebalo na izvjestan način da se i drugi uključe u to.